Pred 30 leti, ko sem jaz začel svojo kariero kot tajnik Zveze slovenskih organizacij, sem enkrat dobil nalogo, da sem organiziral eno srečanje avstrijskega profesorja Gemacharja, ki je bil oče tiste znanosti, ki je raziskovalo javno mnenje. Mislim, on je bil prvi, ki je tako rekoč to teorijo razvil, raziskavo javnega mnenja. In vaš profesor Toš na vaši fakulteti je hotel imeti en pogovor z njim in jaz sem ta pogovor zrihtal, sem Gemachara pripeljal v Ljubljano in ta Toš in Gemachar sta se pač pogovorila. In v tem kontekstu mi je pol Gemachar povedal, da je naredil eno znanstveno študijo v svetovnem merilu, ko se je postavil vprašanje, kaj so pogoji za to, da je ena regija uspešna. In je rekel, po vseh kriterijih, ki jih je pregledal, je uspešnost regije odvisna od ene kritične mase ljudi. In on pravi, uspešna regija se prične 4, 5, 6, 7 milijonov ljudi in imenoval Lombardijo, Baden-Württemberg in tako naprej. Rekel, da se pravi, vi rabite določeno kritično maso ljudi za eno uspešno regijo. Drugič, vi rabite politične elite, ki so razgledane, ki tako rekoč vidijo preko lastnega roba in ki so odprte za nove odzive. In tretjič, vi rabite tako rekoč ena regija, ki te nacionalne konflikte preseže in iz nekaj, kar je v zgodovini bilo negativnega, iz tega naredi nekaj pozitivnega. No, jaz sem dolgo razmišljal o teh stvarih in sem prišel do spoznanja, da je tako rekoč izziv, v katerem mi vsi danes živimo, dejansko to, ali smo v stanju v tej večji regiji Alpe-Jadran razviti eno novo kulturo sožitja, eno novo kulturo sodelovanja in ali je možno, tako rekoč, v tej regiji, to regijo razviti v to, da bi bila ekonomsko uspešna, zanimiva, tako rekoč, za vse. In veste, jaz sem socializiran v času antiautoritarnega študentskega gibanja, mi smo vsi bili pod vplivom levoradikalnih teorij 68-ih let, to me je tudi privedlo do tega, da sem v 70-ih letih table mazal in zaradi tega stal pred sodiščem in tako naprej. In sem bolj seveda v sklopu nadaljega delovanja pri Zvezi slovenskih organizacij prišel seveda do določenih novih spoznanj. In kaj so ta nova spoznanja? Jaz sem tako rekoč ugotovil, da v določenih vprašanjih mi stopicamo na mestu in ne pridemo naprej. In sem prvič spoznal, da vsi skupaj, tako rekoč, naše pravne osnove nismo docela dobro preštudirali, namreč avstrijsko državno pogodbo in člen 7 državne pogodbe. To je seveda mednarodno pravna pogodba, o tem ni dvoma. O kako se interpretira ta državna pogodba je določena v 34. členu državne pogodbe, ki predvideva, da bi ambasadori podpisnici državne pogodbe se sestali in povedali, kaj tako rekoč mislijo. Pika. In nič več. Ampak da bo zadeva bolj komplicirana, je pa sledeče zanimivo, da je Avstrija leta 64 člen 7 postavila notranje avstrijsko ustavni rang, in še na podlagi tega pride v špil avstrijsko ustavno sodišče. Kajti avstrijsko ustavno sodišče ne sme preverjati mednarodnih pogodb, zato nima kompetence, ona samo lahko preverja notranje avstrijske zakone in tudi ustavne zakone. To se pravi, to je Avstrija sama naredila, da je člen 7 postavila v ustavni rang in še na te podlage člen 7, tako rekoč ustavno sodišče pride do interpretacije tega, kaj je člen 7. To je zame bilo zanimivo in je privedlo do tega, da sem relativno hitro spoznal, da mi moramo v vprašanju dvojezičnih tabel priti do ene kompromisne rešitve. To se pravi, da ni tako, da je ta člen 7 tako jasen, da bi popolnoma jasno bilo, da mora biti 700 pa 800 dvojezičnih tabel, ampak da je v resnici tako rekoč platforma za rešitev mednarodno pravo, ki pravi med 10% in 20%. To se pa ustavno sodišče sicer predlagalo 10%, ampak ustavno sodišče, kot veste, je pri nas in tudi pri vas negativno. Negativni zakonodajalec ni pozitivni, pozitivni je parlament in vlada. In tako rekoč, to je za me bilo eno zelo pomembno spoznanje, tako rekoč, da smo imeli prevelike iluzije v to zadevo člena 7 Avstrijske državne pogodbe. Drugo, kar me je tako rekoč tudi zelo, mislim, kar me je tudi, s čima sem se tudi ukvarjal, je tako rekoč mirovna politika, kako je to s konflikti, kako se na mednarodnem nivoju rešujejo konflikti, kako nastanejo konflikti. In sem to naredil pri enemu na Celovški univerzi na Dunaju, na ekspozituri na Dunaju, en celoletni seminar na to temo. In tam sem tako rekel, se naučil sledeče, da je tako rekel, konfliktni trikotnik, ne, ima dve plati. Prvo je zgoraj zadržanje, to se vidi, ne, kako se nekdo zadrži, kako nekdo ravna, to se vidi. Ampak pod tem je pa tako rekoč nekaj nevidnega. To, kaj se dogaja v glavi. Ne? Kaj misli on v glavi in tako rekoč, in to seveda vpliva na zadržanje. Ampak to je še relativno enostavno. Bolj problematično je to, da to, kar se dogaja v glavi, da to vplivajo tako imenovane globinske kulture, to je pa tako rekoč od generacije do generacije akumulirano tako rekoč nacionalni elementi, ne? To tako rekoč, ki se iz ene generacije v drugo prenaša, ki se ga pa človek ne zaveda, ampak podzavestno vpliva na mišljenje človeka. To je recimo zelo zanimivo, mi imamo nekatere primere, en klasičen primer za tako obliko globinskih konfliktov je recimo Kosovsko polje pri Srbih, ne? Ki se je končala kot poraz, ampak v nacionalni mitologiji, ne, je tako rekoč Kosovska bika kot veliko herojsko dejanje in ja še spomnim, kako je to bilo, ne vem, 86, kdaj, ko je Milošević nabral 1 milijon ljudi na Kosovskem polju, ko so tam proslavljali eno zmago, ki v resnici sploh ni bila zmaga, ampak poraz. Nekaj podobnega imamo pri nas na Koroškem, ko iz leta v leto proslavljajo plebiscitne boje, ki so jo vojaško gledano bili tudi poraz, kajti Jugoslovani so 1919 Koroško zasedli in je tako rekoč vojaško gledano ta bitka bila poraz, ampak v nacionalni mitologiji na Koroškem je tako rekoč to bilo do pred kratkim ena velika tako rekoč nacionalna heroična zadeva, ki so jo od šole naprej gojili in še enkrat gojili. To se pravi, iz vsega tega sem pol prišel do tega spoznanja, da se je treba bolj resno ukvarjati z konflikti v medetničnih odnosih in sem pol prišel do dveh zelo pomembnih avtorjev. Eden je Friedrich Herr, to je en katoliški intelektualc, ki je že zdavnaj umrl, ki je živel na Dunaju, ki je napisal eno knjigo, ki se imenuje Das Gespräch der Feinde, razgovor sovražnikov. In je v 60-ih letih, tako rekoč v tej knjigi, napisal en pledoje za razgovor, da ne smeš zapustiti mize brez razgovora in da se moraš tako rekoč pogovarjati. In če je ta razgovor še tako težak, da se moraš pogovarjati. Zdaj sem jaz pol pri nas ugotovil, da smo mi relativno hitro v naših pogajanjih z politiko vedno rekli, ne, s tem se ne pogovarjamo, z heimatdienstom se ne pogovarjamo, s tem se ne pogovarjamo. Mislim, to je to, kar me je malo zmotilo. Drugi avtor je Herbert Kelman, to je dunajski žid, ki je 38. leta pobegnil in moral pobegniti v Ameriko in je postal potem znamenit univerzitetni profesor na Harvardski univerzi, in je tam razvil tako rekoč teorijo interaktivnega dialoga med sovražniki. In je potem v bistvu celo svoje življenje vodil take razgovore med sovražnimi in konfliktnimi stranmi v Izraelu in tako rekoč v drugih konfliktnih področjih na svetu. In je tako rekoč me je impresionirala ta njegova teorija, tako rekoč v razgovor. In to je me privedlo do tega, da sem tudi rekel, mi imamo tudi na Koroškem začeti eno novo obliko sodelovanja, dialoga, pogovora in sem začel en dialog s predsednikom Koroškega heimatdienstva. In to je zame bilo osebno gledano eno veliko doživetje, vam moram povedati, ker do tedaj je vedno bilo tako rekoč, to so nacisti, s temi se ne pogovarjamo. In jaz sem mu rekel, slušajte, gospod Feldner, jaz izhajam iz ene familije, ki je bila žrtev druge svetovne vojne. Moji starši so bili pregnani, družina je bila pregnana, ena sestra je tam umrla in en stric je umrl v KZ-u Mauthausenu. In potem on meni reče, ja, gospod Šturm, ampak pri meni so pa partizani eno teto ubili, ki je bila pregnana, tako imenovana Verschleppte. In potem sem jaz ugotovil, on ima tudi pravico do žalovanja, tako kot imam jaz pravico do žalovanja. In sem mu to tako rekoč sugeriral in je iz tega nastala v bistvu ena zelo zanimiva debata. In smo začeli in sem potem jaz videl, da v tem razgovoru on začenja svoja stališča spreminjati. In je potem rekel, ja, veste, gospod Šturm, imate prav, mi v bistvu to dimenzijo, da ste vi bili žrtev, sploh nismo upoštevali, mi smo rekli, se ni bilo tako hudo. In potem je on meni pred, ne vem, 6-7 leti rekel, gospod Šturm, a bi vi bili pripravljeni govoriti v Lešah, kjer so pokopane tiste žrtve, ki so jih partizani pobili leta 45, tiste nedolžne žrtve. So rekel, ja, ja sem pripravljen, če vi govorite pri Peršmanu, tam, ko so nacisti pobili eno celo družino. Rekel, naredimo en ekvivalent, jaz govorim tam, vi govorite tam. Rekel, je rekel, ja, jaz sem pripravljen. Jaz grem v Leše in sem imel sledeči govor. Sem rekel, dragi prijatelji, prejšnji teden sem jaz bil v Mauthausenu, v tem koncentracijskem taborišču, kjer je bila proslava, osvoboditeljna proslava, in sem tam iskal sledove svojega strica, ki je tam prišel februarja 45 ob življenje. Sem rekel, veste, in za tiste, ki so bili v KZ-ih, za tiste so bili partizani od rešitev. Ker so vedeli, samo če partizani in zavezniki zmagajo, bojo oni osvobojeni. Sem rekel, za tiste, ki so tukaj pokopani, za tiste partizani niso bili osvoboditelji, ampak borilci. Sem rekel, zdaj smo pa na točki, kjer imamo tako rekoč, ta širok diapazon zgodovine, je treba vzeti na znanje in se začeti pogovarjati, brez da bi rekli, ti si baraba jaz sem dobro in ti si baraba in on je dobro. In vam moram reči, je bilo ena zanimiva izkušnja za me, da so pol svojci prišli k meni in so rekli, gospod Šturm, ampak s tem načinom pa bi lahko živimo. Ne? To se pravi, tle se je nekaj začelo pri njih dogajati. To so tako rekoč moje osebne izkušnje, ki so privedle do tega, da sem rekel, ta prostor, alpejadranski prostor, ne, je bil prostor, kjer sta divjali dve svetovne vojni, ki so zapustile te globinske kulture, ki jih prinašamo iz ene generacije v drugo. Ta prostor je prostor, kjer je tako rekoč, kjer sta divjali totalitarne ideologije in totalitarni režimi, ki so zapustili svoje sledove. Mi moramo v tem prostoru začeti en resen dialog. Ne v tem smislu, da rekli, ti poklekni in priznaj, da si ga sral. Ampak v tem smislu, da rečemo, kaj se je dejansko zgodilo, kaj moramo narediti, da se kaj takega ne bo več ponovilo. In smo začeli, in smo o tem s Feldnerjem govoril, predsednikom Koroškega heimatdienst, in on je prišel k meni z eno super idejo. Rekel, veš, v Velikovcu je eno pokopališče, kjer je 16 vojakov pokopanih. 12 majstrovih borcev, ki so se leta tedaj po prvi svetovni vojni borili za Jugoslavijo, in 4 Avstrijci, ki so se borili za avstrijsko stran. In je Feldner meni rekel, naredimo eno zgodovinsko proslavo pod geslom umrli so v veri v svojo domovino. In to je bilo prvič, da je predsednik Koroškega heimatdienst priznal, da sta imeli obe strani subjektivno prav. Obe strani ste imeli subjektivno pravo in je bila ena zelo lepa, prvič ena lepa prireditev. Tedaj smo hoteli imeti majstrove borce, še niso prišli, ampak letos sta bila gospod Grafenov kot Stergar, kot predstavnika kluba Koroških Slovencev in je bila ena zelo dostojna komemoracija. Jaz mislim, da je to v redu. In drugo, kar smo potem začeli, da smo začeli z eno takom dialoško skupino, v kateri sodelujejo vaši ljudje, naši ljudje in jaz imam te 20 eksemplarov, kdo hoče. In smo zdaj 2 leti delali na tem, da naredimo eno platformo, tako rekoč, kaj nas združuje v tem prostoru, kaj hočemo skupaj narediti da bo to en prostor, ki bo dober, ki bo uspešen in kjer bomo vsi lahko živeli enakopravno in tako rekoč v smislu enega konstruktivnega sožitja. To smo zdaj letos končali in zdaj razpošiljamo to skupno izjavo in jaz pričakujem, da bo na podlagi tega naslednjega leta prišlo spet do enega srečanja, kjer bo še več ljudi sodelovalo in da bo iz tega nastala eno civilno družbeno gibanje, tako rekoč od spodaj, kjer bomo tako rekoč pokazali, da je lahko mogoče graditi eno družbo bolj pametno, kot pa včasih politika to nam kaže.